Salutare, sunt Dorin Boabe și asculți Mind Architect, un proiect susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
Acesta este cel mai important și special episod pentru mine din toate cele 120 de episoade din primele 10 sezoane ale podcastului Mind Architect. Este episodul pe care mi-a fost cel mai greu să-l scriu, pe care l-am amânat cel mai mult și pe care l-am documentat cu lacrimi în ochi. E un episod în care vă împărtășesc despre relația mea cu iubirea și cu compasiunea de sine. Când și cum învață copiii să le simtă, ce se întâmplă dacă nu o pot face și care sunt costurile și consecințele în viața adultă. Cum și de ce e posibil să ne fie mai ușor să fim blânzi și buni cu cei din jur decât cu noi înșine. Cât de mult contează primele zile pe pământ ale unui nou născut și cât de contagioase sunt stările și emoțiile mamei. Acestea sunt câteva dintre lucrurile la care am reflectat la persoana întâi pe parcursul anului 2023 și concluziile mi-au venit în mod neașteptat, la mare, în vama veche, ascultând pe plajă o melodie a lui Elvis, pe care am avut sentimentul că o aud pentru prima dată. Încheie episodul în cel mai personal mod posibil și anume citindu-vă o intrare din jurnalul meu personal, scrisă la întoarcerea în București de la Mare, o intrare care simt că mi-a relevat și clarificat o bună bucată din povestea de viață. Salutare, dragi prieteni! Salutare, Luci! Salutare, Dorin!
Salutare, Paul!
Salut, Paul! Salutare tuturor!
Din vocile acestor doi colegi ai mei, începutul acestui episod, cred că vă dați seama că e un episod aparte. Întâmplarea face că e episodul 8 din sezonul 10 și 8 e cifra asta infinitului. O să vorbim, dragilor, în episodul curent despre o temă care pentru mine a fost de departe cea mai grea de documentat. Din toate cele 10 sezoane de Mind Architect, cred că ăsta e episodul pe care mi-a fost cel mai greu să-l formulez atât eu cu mine, cât și să-l pun într-o structură scrisă care să aibă sens în ce o să povestim aici. Și nu pentru că adresează un concept științific complicat, ci pentru că e legat de o temă care pentru mine a fost și dificilă și o constantă a vieții mele, o nucă dură. Așa. Am știut de când am început să lucrez la sezonul 10 că am nevoie să port conversația asta și cu mine și cu voi, pentru că am sentimentul că e o conversație universală. Dar de fiecare dată când începeam să scriu idei pentru episod, mă observam amânând sau evitând. De când am pus titlul și am notat ce aș vrea să vorbesc în episodul ăsta, cred că au durat câteva luni până am putut să-l finalizez. Și aici suntem acum.
Eu când l-am citit... Mi-a fost foarte greu, deci, Paul, dragă, știu și simt cât de greu ți este acum aici și cât de dificil a fost, mai ales pentru tine, să documentezi acest episod, însă și pentru mine. Și vreau doar să spun că sunt aici cu tine.
Mulțumesc, Omu, și vă mulțumesc amândurora că sunteți în episod. Mă gândesc și la Dănuța, care n-a putut să fie cu noi azi în înregistrare, dar... E o temă pe care îmi doresc mult să o asculte și ea și la final, când o să terminăm, vreau să dedic episodul ăsta către două persoane, dar asta o să fac în final. Dragilor, dificultatea vine pe fondul următor. Am împărtășit cu voi până acum, în sezonul ăsta 10, despre epuizarea care m-a obligat să spun stop și să iau anul de pauză, despre confuzia pe care o făceam între iubire și apreciere, și cu ce efect, despre munții de furie și oceanul de tristețe din spatele lor, despre fuga de neputință și neajutorare pe care am trăit-o mai toată viața, despre bagajul pe care simțeam că îl por cu mine din vieți pe care nu le-am trăit eu, despre deconectarea și reconectarea la cel mai sincer, în opinia mea, martor al experiențelor noastre, și anume corpul. Iar acum a venit momentul să vă povestesc despre relația mea cu iubirea și cu compasiunea de sine. Dificultatea mea în a adresa tema asta și a vorbi despre asta e că, deși de ani de zile citesc cărți, articole științifice, podcasturi, aud în conversații cu prieteni terapeuți cât de important e să ne iubim pe noi și să trăim compasiune în principal față de noi, despre faptul că e imposibil, de pildă, să ai blândețe și compasiune sustenabile în relație cu alții dacă nu le poți avea mai întâi față de tine, pentru mine asta a fost mereu ceva ce am înțeles pur intelectual. Nu mi-aduc aminte până la vârsta de 35 de ani să fi simțit vreodată iubire autentică față de mine sau dacă am simțit-o, nu știu să pun foarte clar degetul pe ea. Mi-e în egală măsură clar că am putut până la 35 de ani să simt iubire multă față de alții, oameni sau animale, dar față de mine însumi a fost acolo mereu un blocaj și de aici e și dificultatea pe care am avut-o în a documenta episodul, dar și dificultatea mea în a mă, cum să zic, repoziționa, în a mă reconecta la sentimentul ăsta. Am înțeles cognitiv că trebuie să o practic, iubirea și compasiunea de sine și să le cultiv, dar nu mi-amintesc vreodată un corespondent emoțional pentru asta.
Paul, la mine cred că e un pic diferit și ascultându-te stau și mă întreb, o fi mult 35 de ani sau o fi puțin? Că, uite, eu mă consider că sunt o persoană care simte și înțelege iubirea, mai ales din baza mea de harmonizer, percep lumea simțind despre oameni și situații. Însă cred că una dintre cele mai intense experiențe de iubire le-am avut acum de curând, după 50 de ani, când am fost într-un retreat din ăsta de 4 zile de yoga, respirație și reconectare cu sinele și ce am simțit acolo profund, atât iubire de sine cât și a oamenilor din jur și a mediului din jur. Nu știu dacă mi-a luat 50 de ani, vreau să zic că a fost un sentiment de iubire continuu, însă nivelul de experiență sau de profunzimea experienței a fost total diferit.
Dorin, și pentru cei care ne ascultă de mai mulți ani sau care sunt aproape de Mind Architect în general, la tine cred că se simte startul frumos pe care l-ai avut cumva în viață și iubirea pe care ți-a arătat-o mama ta. Eu mi-aduc aminte că ai spus că mereu a fost un om foarte cald, blând.
Așa este, da.
Și atunci cred că o să vorbim un pic în bucățica următoare cum se simte când nu poți să o trăiești, iubirea și compasiunea față de sine, dar și cum ajungem aici, că nu trebuie să ai neapărat niște experiențe absolut oribile în copilărie sau niște traume cu T mare ca să ajungi să nu le simți. Eu mă bucur că poți să o simți și mi se pare că e un privilegiu și un cadou foarte mișto, e un start în viață absolut grozav să trăiești o copilărie care te ajută după aia să poți să te iubești pe tine însuți și iubirea aia să se extindă apoi și către cei din jur și către mediu și către planetă în general. Dar aș vrea pentru cei care se întreabă dacă ei poate pot sau nu pot să o trăiască, primul lucru să vedem cum se simte când nu poți să o trăiești. Și o să vorbesc și la persoana întâi despre asta, dar sunt sigur, dragilor, că dificultatea asta nu a fost și nici nu e doar a mea. Dificultatea în a trăi iubire și compasiune față de sine, cred că e firul roșu care leagă poveștile de viață ale tuturor celor care, și o să vă fac o enumerare acum, number one, de pildă, tragem de noi până la epuizare și dincolo de ea, cu speranța că la finalul tuturor acestor eforturi o să merităm să existăm și să trăim iubire. Deci, genul de oameni care, dacă am promis că facem, facem, indiferent cum ne simțim și cât ne costă, pentru că am învățat că valoarea și acceptarea noastră sunt dependente de cât putem face și cât putem dărui.
Mă ia cu fiori când te aud, așa că te și văd.
Și cred, Dorin, că sunt și mulți oameni care ne ascultă, care se regăsesc, care fac asta fie acasă, fie la birou. Pe urmă, mai e practica asta a people pleasing-ului, făcutului pe plac, în care ne deconectăm de la propriile noastre emoții și nevoi, pentru că am învățat foarte devreme că ce contează cu adevărat sunt nevoile și emoțiile celor din jur. Sau, dragilor, să ne neglijăm sau să ne asuprim de-a dreptul corpul cu fumat, cu alcool, cu mâncat pe fond emoțional, cu sport extrem, vedeți David Goggins sau sportiv de ultra-înduranță și de la noi din țară, muncitul compulsiv sau alte adicții, care sunt tot dovezi sau efecte ale deconectării ăsteia de la iubirea față de propriul sine și față de a putea trăi compasiune față de tine. Mă gândesc și la bunica mea, de pildă, o formă din asta de deconectare e și atunci când trăim dureri fizice sau emoționale, sau insomnie sau agitație, și bunica a trăit insomnie de când a murit bunicul tatălui meu, despre care am povestit în episoade anterioare, ea a luat somnifere în fiecare noapte de la 28 până spre 80 de ani. Luatul ăsta de medicamente, de hapuri, de somnifere, care ne ajută să ne deconectăm de la simțire și de la corp și am vorbit în episodul anterior cât de importantă e reconectarea asta cu corpul drept busola sau martorul experiențelor noastre de viață. Deci, dragilor, sunt șanse mari că rezonați măcar cu o parte din lucrurile pe care le-am listat aici, fie că vorbim de muncă compulsivă, de adicții, de alcool, de droguri, de lucruri care să ne ajute să ne deconectăm de la corp, people pleasing, focalizatul excesiv pe nevoile altora, cu sentimentul că ale noastre nu contează sau nu merită. În opinia mea, una peste alta, cam tot ce ne face rău, fizic, psihic, emoțional și relațional, are la origine faptul că în copilărie și ulterior nu ne-am dezvoltat capacitatea de a trăi iubire și compasiune față de propria persoană.
Paul, uite, aici mă gândesc să adaug un gând, că și când am citit documentarea pe care ai făcut-o tu și acum ascultându-te, mă gândesc că într-o mai mică, mai mare măsură mă regăsesc în fiecare dintre exemplele astea de comportamente. În același timp însă, cum ai zis și tu, ele sunt niște exemple. Nu e niciun fel o listă exhaustivă. Și ai conchis cu tot ce ne face rău fizic, emoțional sau psihic relațional are la origine faptul că nu ne-am dezvoltat capacitatea asta de a trăi iubire și compasiune față de propria persoană. Și mă gândesc la cum s-a simțit la mine, că mă regăsesc în toate comportamentele astea și în niște altele. Și era mai degrabă nu atât despre am fi dezvoltat eu capacitatea, nici nu știu dacă aș fi avut cum să dezvolt la momentul ăla capacitatea de a mă iubi pe mine, habar n-am. Dar ce mi-a fost mie foarte clar în propriul proces este că toate astea au avut la origine faptul că n-am trăit sau n-am experimentat iubirea primită din partea figurilor de atașament decât prin filtrul acelor comportamente, că sunt astea listate de tine sau altele. Și asta e moneda pe care asta e setul de monede pe care am învățat să le schimb ca să primesc iubirea asta. Nu știu dacă are sens.
Are sens, are foarte mult sens și cred că, în fapt, sentimentul ăsta pentru fiecare dintre noi e ceva ce învățăm în oglindirea noastră în relație cu părinții sau cu cei care ne sunt alături în copilăria mică.
Și, iartă-mă că te întrerup, gândul aici ăla că dacă iubirea vine la schimb pentru comportamente, atunci comportamentele sunt maniera prin care găsim să încercăm să căpătăm, să strângem în viața adultă, ne facem stocul de iubire.
Exact.
Și mă gândesc ipotetic, dacă iubirea vine necondiționat, atunci poate că ar putea să apară și conceptul ăsta pe care îl numim noi iubire de sine.
Da, cred că, uite, vezi, e foarte interesant, Luci, că și când povestești, când descrii asta, când spui dacă iubirea vine necondiționat, mie e foarte greu să înțeleg, chiar și cu mintea mea de adult, cum arată chestia asta. Cred că am câteva instanțe în care am simțit iubire necondiționată până la 35 de ani, dar cred că, uitându-ne la cauze, exact cum ai descris și tu, cauzele care ne aduc în postura asta de a nu putea trăi iubire față de sine sau de a avea mari dificultăți în a trăi iubire și compasiune față de sine sunt multe. O să listăm și noi în episod câteva dintre ele ca să ne ajute să ne orientăm, să vedem dacă am trăit lucrurile astea sau dacă venim dintr-o astfel de familie. Dar cred că era cumva un standard, era un mod de a trăi. Prima pe care am notat-o în documentare, de pildă, e că mulți dintre noi am crescut în familii cu părinți care nici ei n-au știut să trăiască iubire sau compasiune față de sine. Eu, dacă mă gândesc la mama și la tata, nu am amintiri cu ei fiind blânzi sau buni cu ei înșiși. Am amintiri cu ei fiind blânzi sau buni în relație cu mine, de multe ori condiționat de vreo formă de performanță sau de a face sau de a nu face ceva, câteodată și fără. Dar ei în relație cu ei înșiși nu mi-aduc aminte ca mama să spună nici măcar până la vârsta ei curentă, din păcate, și poate de aici și problema cu cancerul, să spună am obosit, vreau să iau o pauză sau îmi simt corpul obosit, am nevoie să mă odihnesc sau să-l văd pe tata spunând observ că munca pe care o fac la birou îmi face rău, și de dragul meu aș vrea să renunț la firma asta. Deci, na, dacă venim din familii în care nici părinții noștri n-au știut să le simtă sau să le trăiască, sunt șanse mari că dacă am copilării cu precădere cu ei, n-am avut de la cine să învățăm asta.
Și cred că nici de la alte figuri, că în afară de părinți mă gândeam acum oare eu la cine am văzut.
Mm-hmm.
Adulți cu compasiune și am dificultăți în
asta e.
A găsi pe cineva.
Asta e și am listat-o aici de pildă, Dorin. Avem și contextul în care am crescut într-un mediu din ăsta sociocultural și noi și părinții noștri și părinții părinților noștri care nu prea punea pres pe blândețe, pe compasiune și pe grijă față de sine sau față de cei din jur, la fel de mult cum punea pe ambiție, determinare și agresivitatea asta orientată către atingerea de obiective.
Eu aici, Paul, mă mai gândesc la un lucru și anume ăla că noi am vorbit în mai multe materiale despre faptul că percepția asupra realității este maniera în care primim noi stimulii din exterior și aplicăm modelele mentale existente pe ei pentru a crea imaginea asta și atunci gândul meu e următorul, că dacă eu în mediul în care am crescut sau în care mă desfășor ca adult nu am conceptul de a mă întreba dacă s-o obosit, nu s-o obosit, mă opresc, nu mă opresc, gândul meu e că nici măcar nu a existat vreun fel de dialog interior în care tata să zică sunt obosit, oare ar trebui să mă opresc? Nu, nu mă opresc că trebuie să pun pâine pe masă copiilor. Adică asta mi se pare că e deja un pas mai în față în care ar trebui să am conceptul că aș putea să pun la îndoială munca pe care o fac sau că aș putea să-mi ofer pauza aia, ori dacă eu nu am nicio experiență care să-mi fi arătat că există și varianta asta, n-am ce model mental să aplic pe ipoteza asta, corect?
Da, 100%. Da, absolut, absolut. Și astea sunt doar o parte. Noi am vorbit în multe episoade în Mind Architect despre ideea asta că practic percepția noastră despre realitate e compusă într-o oarecare măsură din ce vine din exterior și într-o foarte mare măsură de aceste modele mentale sau filtre. Și dacă, cum spui și tu, tata a copilărit într-un context care nu i-a dat niciun fel de reflex, model, filtru în care să se orienteze și către cum se simte el, să spună, băi, mai am energie, mai pot, ne gândim și la oamenii care au venit după unul sau două războaie mondiale, unde cum te simțeai și dacă mai puteai sau nu, nu era prioritatea zero, pentru că acolo erau niște amenințări fizice extraordinar de mari, care te invitau la deconectare, la a face orice e nevoie ca să supraviețuiești. Dar da, noi crescuți fiind de oameni care au avut părinți care au trăit lucrurile astea, am perpetuat, cum am povestit și în episoadele și cu Petronella și în alte conversații despre trauma asta transgenerațională, incapacitatea noastră în a trăi iubirea sau compasiunea de sine n-a început cu noi. Și asta vreau în a lista cum ajungem să nu le putem trăi, să nu ne uităm la asta nici cu scopul de a blama, nici de a justifica, ci de a înțelege o înțelegere a noastră, a părinților noștri și a lumii pe care am construit-o până în punctul ăsta și cu ce efect.
Mm-hmm. Și, cum să zic, pe partea mai luminoasă a monedei ăsteia, eu cu ce merg în propriile mele procese, de exemplu, e cu gândul că oricât de dificil este, dureros, pe alocuri, e un privilegiu să pot să fiu într-un context în care mediul meu și resursele pe care le am permit ca eu să pot să mă întorc către mine.
Da. Apropo și de articolul scris de tine, dacă vrei să-i dai titlu aici sau poate îl pui în surse la episod, dacă mi se pare că faci un mare click, chiar suntem norocoși că trăim într-o generație și în niște vremuri care ne permit banda mentală și emoțională, chit că în cazul meu a venit într-un an întreg de pauză, să putem să ne orientăm un pic către noi. Deci, dragilor, am povestit până aici de dificultatea sau de deconectarea produsă de faptul că nici părinții sau bunicii noștri n-au știut să le trăiască. Am listat și faptul că am crescut în mediul ăsta sociocultural care punea prea puțin preț pe blândețe, compasiune și grijă și mult mai mult pe ambiție, determinare, agresivitate, orientare către task. Eu mi-aduc aminte să fi văzut și modelul ăsta de oameni care muncesc cu abnegație, care trag de ei să facă ce au promis că au de făcut, uitând de multe ori să mai și fie. Părinți pe care nu i-a întrebat nimeni cum te simți, părinți care au adormit la rândul lor plângând singuri când trăiau durere pentru că nici bunicii n-au știut să stea cu tristețea lor. Mă mai gândesc la ceva ce am vorbit în niște materiale premium, respectiv din cartea lui Gabor Mate și Gordon Neufeld, Hold On To Your Kids, Țineți Copiii Aproape. Ideea asta că mulți dintre noi am crescut cu cheia la gât și modelele alea mentale la noi au fost mult făurite, instalate, orientându-ne după alți copii, nu după adulți, iar compasiunea și empatia față de sine și față de cei din jur cer maturitate și psihologică și cerebrală și participarea călărețului, cortexului prefrontal. Ori dacă eu îmi dezvolt modelele alea mentale în grupuri de copii care și ei sunt în dezvoltare, s-ar putea să n-am niște exemple sau modele pe care să le integrez de compasiune și empatie. Mm-hmm. Am mai învățat că blândețea și grija față de noi e ceva ce poți să dobândești cu precădere dacă trăiești și vezi în relație cu altcineva, apropo de ce ne-ai împărtășit și tu, Luci, mai devreme. Că dacă nu le-am avut în relație cu părinții, e greu să găsesc spațiul ăsta în mine. Aș mai lista una aici, care cred că încă se perpetuează, și anume, cred că am învățat să ne deconectăm de la ele pentru că uneori iubirea și preocuparea au fost prost exprimate de figurile de atașament și am fost educați să strângem din dinți ca să facem față, a se citi, să supraviețuim, într-o lume în care scapă cine poate. Poate ne e familiar citatul ăsta, sau cel mai puternic câștigă, survival of the fittest, sau fiecare pentru el și tot așa. Ori aici vedem și perpetuarea modelelor ăstora mentale foarte orientate către supraviețuire. Fie că vin de la niște bunici care au supraviețuit războaielor, fie că vin de la niște părinți care au trăit în sărăcie, fie că vin de la niște părinți care încă trăiesc în spațiul ăsta, dar e o puternică invitație la a prioritiza supraviețuirea.
Mm-hmm. Și aici, uite, Paul, mai vreau să mai împărtășesc un gând legat de cum anume ni se reconfirmă lucrurile astea în prezent, pentru că eu am mai spus, cred că în episodul legat de corp, cred, am mai spus că în momentul în care mi-am dat voie să trăiesc iubire, compasiune față de sine, în momentul în care mi-am dat voie să trăiesc dialogul ăsta interior, în care să las spațiu, să pot să-mi răspund despre ce vreau și ce nu vreau să fac, ce-mi face bine și ce-mi face mai puțin bine, ce a apărut a fost o mai mică productivitate, un mai mic randament în termen de câte pot să duc la capăt, cât de multe resurse pot să dau în exterior, cât de multe lucruri pot să fac. Și atunci, dacă în mediul prezent, ceea ce cred că se întâmplă pentru mulți dintre noi, ajung și încep să fac pașii ăștia și mă lovesc de aceleași rezultate, adică nu mai produci la fel de mult, nu mai ai la fel de mult randament, ce se întâmplă cu tine, nu mai ești bun pentru compania asta sau, știu eu, pentru relația asta și așa mai departe. Cred că e destul de important să avem în vedere că noi putem să lucrăm cu noi, dar e foarte mare nevoie ca și mediul să ne susțină și să avem în jurul nostru oameni, sisteme care să se uite la faptul că a scăzut productivitatea și să zică nu e nicio tragedie că a scăzut productivitatea, atâta poate omul ăsta în momentul ăsta pentru că alocă resurse ca să poată să devină un om mai bun, mai performant, dar nu în termen de task, ci în termen de cum ființă există, uman. Da, exact, ființă umană.
Aici, ce ai spus tu acum, Luci, mi-aduce aminte și de ideea pe care o spune frecvent Gabor Mate în formarea asta în Compassionate Inquiry. Spune că our mind creates our environment, mintea noastră creează mediu, cred că îl citează pe Buddha sau ceva de felul ăsta, dar ce spune că e incomplet cumva aici e că în pasul anterior ăstuia este că our environment creates our mind. Și atunci, interdependența asta pe care ai surprins-o și tu foarte frumos între faptul că eu degeaba încerc să trăiesc niște lucruri, să îmi recablez filtrele, să îmi reconstruiesc modelele astea mentale, dacă sunt într-un mediu care mă invită cu multă inerție la cele vechi. Și aici ultima pe care simt să o listez în bucățica asta de cum ajungem să nu știm să trăim iubire sau compasiune față de sine e că modelele noastre despre iubire și siguranță, mai ales cele timpurii, au fost de cele mai multe ori condiționate de a fi util sau performanți, exact ce spui tu, util, productivi, folositori de succes, atât acasă cât și la școală sau în contexte din astea. Eram luat în echipa de fotbal dacă alergam repede, eram, nu știu, ales la vrațele și vânătorii dacă ținteam bine. Și atunci, tot setul ăsta de lucruri, dragilor, și astea nu sunt în niciun fel exhaustive ce am listat noi aici, sunt cauzele, parte din ele, care ne aduc pe mulți dintre noi în poziția de a părăsi copilăria și a trăi o bună bucată din viața noastră fără capacitatea de a simți iubire, compasiune sau blândețe față de noi înșine.
Mi-aduc aminte aici de exemplu unei prietene. E un om destul de introvert și mi-împărtășea că are dificultăți în a crea relații cu oameni noi și că a observat că are tendința asta că atunci când intră în grupuri noi să vină cu un fel de ofrandă. Fie că asta înseamnă că aduce biscuiți, aduce cafea, ca și cum trebuie să vină încărcată cu merinde ca să poată să facă tranzacția asta și să zică, uite, v-am adus asta, acum mă primiți și pe mine în grup.
Da.
Care e tot despre condiționare, nu?
Da, și care e tot o formă de a performa, că asta înseamnă că îmi pun la dispoziție resurse financiare sau... Cred că e util să ne uităm așa la asta, că nu e neapărat vorba despre resurse de energie sau timp, sau e vorba despre orice pot eu să pun aici care să aducă extra utilitate în grupul ăsta.
Și acceptare până la urmă.
Cred că aia e moneda, adică utilitatea e moneda acceptare. Pentru a îndeplini nevoia de acceptare.
Asta
da.
Fundamentală de a ne simți acceptați. Hey, acum eu o să mă întorc la persoana întâi, o să vorbesc mai mult despre ce am trăit eu și ce revelații am avut în anul ăsta. Iubiți, cum v-am descris și până aici, pentru mine să simt iubire, compasiune față de propria persoană mi-a fost, de când mi-aduc eu aminte, cel mai greu, traduse în a fi blând cu mine, în a simți preocupare pentru starea mea de bine, în a trăi compasiune față de propriile mele nevoi sau neputințe, apropo de episodul despre neputință din sezonul ăsta. Să mă menajez, că v-am împărtășit de mai multe ori ideea asta pe care eu o vedeam drept profesionalism, că am anulat 3 cursuri în 17 ani de training profesionist, sau că am mers cu cadru de rufe la toaletă sprijinindu-mă în el când mi se bloca spatele ca să o fac singur, tot așa cu sentimentul că nu e cazul să mă ajute cineva sau fără ajutor, pe urmă furia pe care o simțeam când cineva se apropia de mine când eram în durere, care toate arată foarte, foarte multă deconectare de la sine și foarte puțină capacitate de a mă iubi pe mine însumi. Să simt că sunt valoros și că merit să fiu iubit doar pentru că sunt, chiar și acum când tragem episodul, e ceva ce mi-e mult mai familiar, dar au fost o bună bucată din viața mea concepte pe care le-am înțeles pur cognitiv, dar n-am reușit niciodată să le simt. Și am mai observat în lucrul meu cu mine, în sesiunile de terapie sau în alte forme de lucru pe care le-am avut cu mine, o deconectare foarte mare față de mine copil mic. Vorbesc aici de mine în primii 4, 5, 6 ani de viață. Mi-aduc aminte o sesiune de terapie cu Yair Saghi, un terapeut israelian care trăiește în Spania, care a făcut cu mine o meditație ghidată în care trebuia să mă tot întorc în timp, de la 30 și nu mai știu, 2-3 câți aveam atunci, la 25, 20, 18, 15, 12 ani, 7 și tot așa. Și am reușit să merg cu el în meditația asta ghidată până undeva pe la 7 ani, încă simțeam bine, simțeam corpul, mă puteam vedea cu claritate copil, eram conectat cu mine. E, când am ajuns mai jos de atât, mai ales când m-a invitat să mă vizualizez, să mă conectez cu mine la 2 ani, la 1 an, s-a rupt conexiunea, efectiv puteam să plămădesc să inventez imagini în capul meu cu mine copil, că am poze, am fotografii cu mine copil și știu cum arătam, dar nu mai era o conexiune din interior, era ceva ce efectiv îmi aminteam din ce poze am văzut, dar nu mai puteam să mă conectez cu mine. Uh-huh. Sau am mai avut o iterație din asta cu un terapeut cu care am lucrat acum mai mult timp, sesiuni de psihoterapie, în care mă invita să mă văd pe mine copil plângând singur în poziția de fetus, așa, pe o parte, după un conflict cu mama, și mă invita să simt stările copilului eluia. Și mi-aduceam aminte tristețea, singurătatea, furia pe care le trăiam și erau prezente astea, dar când mă invita să-mi oferi iubire, mângâiere, alinare, blândețe în procesul terapeutic, să învăț să fiu eu părintele meu, să self-parent, să pot să-mi ofer grija și iubirea pe care nu le-am primit în momentele alea, reușeam să le fac, dar erau lipsite de încărcătură energetică. Era ca un act mecanic pe care îl executam cu dedicare, profesionist, dar fără căldură interioară. Nu reușeam să fac chestia asta autentic, să simt autentic că iubesc copilașul ăla care trăiește durerea și suferința respectiv. Într-un fel și greu să-i explic asta, dar na.
Paul, uite, aici aș vrea să împărtășesc distinția pe care am identificat-o în procesul meu, pe care am reușit să o pun cumva într-o frază și a avut foarte mult sens pentru mine. Cum s-a simțit ce descrii tu mai sus, e ca un fel de relație în care atunci când mă conectam cu această parte din mine, eu îi spuneam părții ăstea, pot să fiu aici pentru tine, dar nu puteam să-i spun pot să fiu aici cu tine. Cu alte cuvinte, la pachet cu pot să fiu aici pentru tine, îți ofer mângâiere, alinare și tot ce e pe listă, vine și cu așteptarea că dacă eu sunt aici, tu trebuie să și faci ceva, să te folosești de resursele alea, să te miști, să te dezgheți. Nu venea însoțită de acceptarea că eu tot ce pot să fac e să fiu aici cu tine, cu această parte din mine, să simți ce simți, să-ți simți durerea, să te țin de mână și să n-am niciun soi de așteptare să primești ceva la schimb.
Lucru care cred că iar e o temă despre care o să povestim, și anume că tot din genul ăsta de filtre și din genul ăsta de creștere, e în noi reflexul ăsta să facem ceva. Chiar și când mă întâlnesc cu copilașul neajutorat, aflat în suferință, pentru care pura prezență ar fi vindecătoare, ar fi alinare, mintea mea de adult, în sesiunile alea de terapie și similar și cu ce descrii tu, trebuia să facă ceva pentru copilul ăla.
Și știu că tu ai pus pe fiecare episod al sezonului ăstuia câte o melodie, câte o piesă pe care o asociezi. Și aici la mine momentul de care povestesc acum s-a întâmplat tot într-un context de muzică. Și vreau doar să împărtășesc versurile alea că au făcut click foarte puternic atunci cu mine. Și versurile erau așa: I walk down the memory lane because the memory lane is the only way that I can have you again. Mă plimb pe calea amintirilor pentru că în amintire e singurul loc în care pot să mai fiu cu tine. Și ăla a fost momentul în care s-a simțit, de fapt, că cognitiv știam, că eu nu pot să iau partea aia, amintirea aia, trecutul ăla și să trag de el să fie cu mine astăzi în prezent altfel decât i-a fost cu adevărat. Tot ce pot să fac este să mă întorc acolo și să stau de mână cu experiența aia, cu trăirea aia. Ăla e singurul loc în care pot să mai fiu cu partea aia din mine.
Ce frumos, mă! Și pentru toată lumea care ne ascultă, dragilor, vă încurajez tare de tot să ascultați melodiile recomandate în sezonul ăsta. Poate reușim și să facem un playlist cu muzica lui 2023. Eu îmi propun să fac compilația asta pe Spotify. Pentru mine, muzica a fost un tovarăș de drum și de vindecare și de procesare emoțională foarte, foarte puternic. Acum, vreau să vă împărtășesc și că, ajutându-mă de toate cunoștințele astea pe care le am și le-am împărtășit și în episoadele Mind Architect și în cursuri, eu mi-am spus că probabil atunci când am trăit ceva foarte dureros când eram mic și m-am simțit foarte mic, slab și neputincios, și în linie cu ce am împărtășit în episoadele anterioare din sezonul ăsta, că probabil din cauza asta m-am deconectat de la partea asta din mine, de la Paul cel mic, de la copilul ăsta care trăiește în continuare în interiorul meu. Dar explicațiile, oricât de valide și fundamentate ar fi fost ele, tot nu m-au ajutat să pot să mă iubesc. Adică îmi dădeam seama și în timpul sesiunilor de terapie că, ok, mi-e atât de greu să mă conectez cu instanța asta a mea, cu copilul, ce am fost cândva și a rămas în psihicul meu, în structurile mele de memorie acolo, dar nu reușeam să trăiesc iubire nici față de el, nici față de mine. Și acum, dragilor, către finalul episodului, și va fi un final foarte diferit de oricare alt episod Mind Architect, în 2023, în anul ăsta de pauză, după ce m-am oprit să respir sau viața m-a obligat să mă opresc, după ce am descoperit și trăit oceanul ăla de tristețe din spatele muntelui de furie și de frustrare, pe care vi le-am împărtășit ca fiind foarte prezente, după ce viața m-a confruntat dureros, aș zice, cu propriile limite și cu propria neputință, atât în cuplu, cu tot ce n-am putut să fiu, cât și în relație cu mama și cu boala pe care a întâmpinat-o ea în anul ăsta, anul ăsta a fost prima dată în viața mea când am simțit, și subliniez verbul, că mă iubesc. Pe mine mare, dar mai ales și pe mine mic. Și pentru toți cei care ne ascultați, dragilor, eu cred că am avut nevoie să trăiesc tot ce am trăit până aici. Și lumina, și întunericul, și furia, și tristețea, și fuga, și epuizarea care m-a împiedicat să mai fug, ca să pot să simt sentimentul ăsta. Și episodul ăsta o să se termine diferit de orice alt episod din cele 10 sezoane de Mind Architect de până acum, și anume se va termina cu un fragment din jurnalul meu. Deci până la final cu asta o să stau. O să vă citesc exact cum am scris lucrurile astea. Fragmentul ăsta surprinde momentul în care am simțit, cred că prima dată, iubire și compasiune în mod autentic față de mine copil, și cred că a fost un punct de cotitură pentru mine și pentru transformarea mea psihologică, pentru vindecarea mea. Nu o să-l comentez, așa că o să vă mulțumesc, Luci și Dorin, că ați stat cu mine până în punctul ăsta, pentru că de aici încolo, exact cum se termină intrarea din jurnal, așa o să încheiem și episodul. Și, dragilor, vă invit, când ascultați ce urmează să vă citesc, să vă gândiți și la mine, dar mai ales la voi. Să reflectați, poate, dacă în experiența voastră de viață ceva din ce o să vă împărtășesc aici face click. Intrarea asta are loc pe 3 iunie 2023 și titlul ei e În vamă, cum am venit pe lume, totul face click. Astăzi am fost singur pe plajă în vamă, locul în care am simțit de atâtea ori că am fost adus fără să vreau și locul în care am venit singur anul ăsta când mi-a fost dor de mare. Ieri, cât încă era și Cosmin, am propus să merg pe strada principală spre cazare și fix când noi plecam, Alexandra și Pătrat veneau. Știam de la Luciana și Cedric că e posibil să vină în vamă și parte din mine își dorea foarte mult să o văd, cealaltă parte trăia frica de respingere. Apoi, astăzi am mers singur pe plajă și la câteva minute după ce am ajuns eu, a ajuns și ea, tot singură și tot acolo unde am ales eu să vin. Am sunat-o și i-am spus stânga, 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 iar apoi când m-a văzut, i-am făcut cu mâna. Și apoi am stat de vorbă pe șezlongul de lângă ea până a venit Pătrat. Am vorbit de călătorii interioare, de constelații și de emoții, mi-am împărtășit din experiența ei în constelații și eu din călătoriile mele. I-am povestit că apar munți de tristețe, dar că nu reușesc să o simt pentru mine. Că mereu apare în relație cu cineva și că nu reușesc să simt compasiunea și iubirea aia din timpul plânsului doar pentru mine. Apoi, la un moment dat, stând pe șezlongul de lângă ea, i-am spus ce am auzit de la mama, că atunci când m-am născut, am fost dus la alt etaj al spitalului după operație și că în următoarele zile ea venea la un geam prin care mă privea și plângea pentru că luase un stafilococ auriu din spital și nu avea voie să interacționeze cu mine. Când i-am povestit asta, Alexandra a zis Doamne și și-a dus mâna peste antebraț. N-a spus-o, dar am simțit că îi se face pielea de găină la auzul a ce împărtășea. Și deși cognitiv în cap, îmi dădeam și eu seama că nu e cel mai bun start în viață pe care îl poate avea un copil, intensitatea reacției m-a făcut să rămân conectat la povestea asta. Apoi a venit pătrat, eu am mers până la mare și apoi m-am așezat pe șezlongul meu la ceva distanță de ale lor, ca să nu fiu intruziv. Și acolo am ascultat două melodii. Am ascultat una care se numește Break Your Heart de la Gaslight Anthem și Unchained Melody de la Elvis și am plâns. Cu ochelarii de soare pe ochi, la soare, pe plajă, și în timp ce plângeam, a fost prima dată când am auzit versurile lui Elvis în altă cheie. Și o să vi le citez aici. Dar vă încurajez tare să ascultați piesa asta în versiunea pe care am adăugat-o episodului. Versurile spun așa, o să le citesc în engleză fără să le traduc. Wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. A long, lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Toată viața, inclusiv când am dansat în brațe cu persoana iubită, am plâns pe melodia asta și am crezut mereu că versurile astea vibrează în mine, în relație cu persoana iubită, în cuplu. Dar azi le-am auzit prima dată în altă cheie. În cheia în care copilul din incubator își roagă mama să-l aștepte, să nu plece și îi spune că are nevoie de atingerea și de iubirea ei atât de mult. Și intensitatea în general din vocalul melodiilor care pe mine reușesc să mă pună în contact cu tristețea e mereu foarte, foarte intensă, e ca un urlet. În cheia melodiilor ăstora și a tristeții mi-am luat rămas bun de la Alexandra și de la Pătrat și am plecat spre București. Pe drum, mai întâi am ascultat un podcast cu Gabor Matei invitat și apoi am simțit să pun din nou muzică, aceleași două melodii. Și am plâns aproape tot drumul până acasă, dar acum toată tristețea parcă venea din alt spațiu sau era pentru altceva. Acum a fost prima dată în viața mea când am simțit, după o perioadă foarte, foarte lungă, că plâng pentru mine. Când am ajuns în București, am sunat-o pe mama pentru că vreau să înțeleg mai bine momentul din incubator și am simțit că nu pot să aștept până mâine când urma să merg să-i văd. Dormea, dar s-a bucurat să mă audă, cum face ea de obicei, și mi-a povestit, cu vocea tremurândă și cu ochii în lacrimi, ca de fiecare dată când îmi povestește despre momentul ăsta. Dar acum a fost prima dată când, ascultând-o, le-am avut și eu. Și am aflat așa. Că pe vremea lui Ceaușescu, mai ales la operațiile prin cezariană, cum am venit eu pe lume, copiii erau separați de mamă după operație. La maternitatea din Ploiești erau duși la etajul de deasupra celui unde se recuperau mamele, unde erau spălați și îngrijiți de câteva asistente. Dacă în cazul altor copii contactul cu mama avea loc a doua zi, sau maxim două zile, la mine, pentru că mama a luat acel stafilococ și a primit antibiotice, n-am avut contact cu ea 5 zile. Primele mele 5 zile în viața asta au fost petrecute separat de mama, într-un mediu septic și steril, dar fără iubire și fără contact fizic. Mă gândesc acum că poate din cauza asta am nevoia asta atât de intensă de ordine și de curățenie. Casa în care stau arată ca un showroom, dar la momentul intrării din jurnalul ăsta era lipsită de iubire și de căldura conexiunii. Și poate tot din cauza asta am ca principal limbaj al iubirii atingerea și caut de când mă știu să fiu ținut de mână, în brațe, mângâiat, scărpinat, pupat. Poate tot din cauza asta simt și durerea sfâșietoare când adorm singur noapte. Iar când eram copil, când îmi era greu sau rău, plângeam singur în cameră, dar nu mergeam să cer ajutor sau să împărtășesc din ce trăiam cu cineva. Poate pentru că am învățat din primele 5 zile de viață că asta nu e opțiune. În tot timpul ăsta, mama venea la geam și plângea și ea. Urca în durerea de după operație, singură pe scări și plângea la geam. pentru că de când am venit pe lume și până atunci nu a putut să mă atingă, să mă strângă în brațe sau să mă hrănească. Imaginați-vă un om cu bază Harmonizer, un om care percepe lumea în emoții, și nici după n-a putut, pentru că din cauza stafilococului și antibioticelor n-a putut să mă alăpteze de la ea o vreme, am băut lapte praf. Iar pe ea o dureau sânii de la febra laptelui și se mulgea singură, tot singură, ca mine. Acum cred că înțeleg mai bine de ce și în vise, toată viața mea, se întâmplau evenimente aleatorii și în afara controlului meu care mă separau de anima, de arhetipul feminin. Înțeleg și de ce am auzit că am fost un copil foarte dorit, dar nu mi-a fost familiar sentimentul de iubire și de conexiune complete, decât în unele momente foarte rare. Cred că tot de aici vine și deconectarea groaznică pe care o am de propriile mele limite și fuga de neputință pe care am practicat-o cu înverșunare toată viața. Pentru că în zilele alea 5, cred că m-am simțit îngrozitor de neputincios și de singur. Singur. Așa cum declar de multe ori că mă simt și că dacă nu fac eu, nu face nimeni pentru mine. Doamne, cât de devreme am învățat sentimentul ăsta. Acum și intensitatea nevoii de control capătă mai mult sens. Nu e despre bani și despre îngrădirea libertății, e despre faptul că dacă nu controlez și nu sunt puternic, mor. Și mă gândesc că peste astea 5 zile au venit săptămânile de lapte praf în loc de contact cu pielea de mamă, apoi la 3 luni lăsatul la bunici, oameni care, deși erau familia mea, nu fuseseră foarte prezenți în primele mele 3 luni, apoi sesiunile de avați ascunsele cu mama, unde până nu începeam să plâng, câteodată nu ieșea din ascunzătoare. Și cred că evenimentul ăsta are foarte multă legătură și cu de ce am simțit să plâng în mașină în seara în care am adus-o acasă pe Queenie, cățelul pe care l-am avut cu Alexandra. Am văzut în mașină, aducând acasă un suflet, toată iubirea, grija, prezența pe care eu nu le-am simțit când am venit pe lume. Am crezut că plâng pentru ea, dar plângeam de fapt pentru mine. Iar ea, mama, câtă durere o fi trăit. Și cred că înțeleg mai bine și de ce e atât de dispusă să se sacrifice ca să fie alături de oamenii pe care îi iubește cu orice preț. Pentru că într-unul din cele mai importante momente din viața ei, când i-a venit pe lume copilul, preț de 5 zile nu a putut să facă nimic ca să fie lângă el. Așa a învățat să se sacrifice de conexiunea cu sine ca să nu mai piardă vreodată atașamentele cele mai importante pentru ea. Iar eu, copilul din incubator, cu o mamă sfâșiată de durere și de dor care plângea la geam, mi-am croit inconștient un narativ relațional în care trebuie să devin mare și puternic ca să pot să salvez. Că atunci am fost prea mic și prea neajutorat. Simt că îmi vâjie capul. Nici nu cred că înțeleg încă ce înseamnă ziua și realizarea asta, dar simt că parcă a făcut ceva click într-un fel în care n-am mai făcut niciodată până acum. Asta s-a întâmplat pe 3 iunie 2023, de Strawberry Moon, adică luna plină de iunie, în Vama Veche, într-o locație din exterior unde am opus rezistența ani de zile în a merge, o locație unde m-am întâlnit cu un loc din interiorul meu pe care l-am avut îngropat timp de 35 de ani. Dacă ați rămas cu noi până la final, dragilor, vă mulțumesc. E cel mai personal episod din tot Mind Architectul de până acum. Și episodul ăsta este dedicat mamei mele, care m-a adus pe lume și care m-a iubit toată viața, cu toată ființa și cu tot ce a avut și a știut mai bine. Și pentru Alexandra, omul alături de care am trăit și am învățat atât de multe lucruri pentru mine. Vă mulțumesc! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.